No niin, nyt mennään Mekongin alueen vuorille. Siinä on kuva tuolta Myanmarista vuorilta. Ja me molemmat kerrotaan pikkusen omasta työstä tässä ja ei ole mahdollisuutta kysyä, kun on näin iso tilanne, mutta parin vuoden päästä tullaan sitten uudestaan. Elikkä syyskuun ensimmäinen päivä, jos Herra suo, niin lennetään sitten Tuulan kanssa Thaimaahan sille kuudennelle työkaudelle. Ja me asetutaan tuolla tässä kartassa näkyvän kaupunkiin Chiang Maihin Pohjois-Thaimaassa. Mutta se meidän koko työ itse asiassa ei ole yksin Thaimaassa, vaan puhutaan Mekongin alueesta. Ne on kaikki ne maat siinä Thaimaan ympärillä, 6 maata, joiden läpi kulkee yksi maailman pisimpiä jokia, Mekong, alkaa tuolta Tiibetistä, Kiinasta, kulkee Myanmarin ja Laosin rajaa pitkin, Thaimaan ja Laosin rajaa pitkin, Kambodžaan ja sieltä sitten mereen Vietnamissa. Ja meidän työ kokonaisuudessaan kattaa koko tätä aluetta. Ja tuolla alueella puhutaan yli 1000 kieltä. Siellä on paljon pieniä kansoja ja väestöä yhteensä noissa maissa. No Kiinan eteläosat, jos lasketaan, niin siinä on semmoinen ehkä 300-400 miljoonaa ihmistä. Ja ensimmäisen kerran lähdettiin tammikuun 16. päivä 20 vuotta sitten 2 pienen lapsen kanssa. Ja saman vuoden syksyllä vielä päästiin sinne Pohjois-Thaimaahan ja tämä on otettu Chiang Rain läänissä. Hyvin lähellä sitä paikkaa, missä Tuula tekee työtään silloin 20 vuotta sitten. No viimeisen kerran Thaimaassa koko perhe oli yhdessä jouluna 14. Ja molemmat lapsemme Jesse ja Jenna on nyt aikuisia ja ovat asettautuneet tänne Suomeen. Että Jenna toimii englannin opettajana Lappeenrannassa ja Jesse opiskelee vielä Jyväskylässä. Mutta Thaimaassa ei ole yhdessä oltu sitten sen tuon joulun 14. Ja se on meillä nyt uusi tilanne, että aina aikaisemmin lähdettiin perheenä, ainakin yksi lapsi mukana. Nyt lapset jäävät tänne, tai he on aikuisia kyllä ihan, että 24-27. Mutta nykypäivänä, kun on nämä Skypet ja WhatsAppit ja Messengerit sun muut, niin käytännössä ilmaiseksi netin hinnalla voi pitää yhteyttä ja soitella. Ja siellä Tuulla vanhemmatkin, siis lasten isovanhemmat, nyt on opetellut WhatsAppin käyttöä muutaman viikon, että varmaan se sitten onnistuu, että kännykästä vaan soitellaan sitten ja jutellaan. Minun oma työ liittyy, se on vähän erilaista kuin mitä Tuula tekee, ja se liittyy tähän kysymykseen. Viime vuosina on katsottu, mitä maailmassa tapahtuu koulutussektorilla, ja on huomattu, että on hirmuinen kriisi maailmassa. Viime vuonna tuli raportti, joka selvitti, että 617 miljoonaa lasta, joka on koulussa maailmassa, ei osaa lukea, ei laskea eikä kirjoittaa. 617 miljoonaa lasta on koulussa ja ei käytännössä opi mitään. Minun työ liittyy tähän. Yksi asia, mitä me luullaan tai uskotaan, ja minä olin ihan varma, miksi nämä lapset ei opi mitään, on, että koulu on jollain muulla kielellä kuin mitä lapset puhuu. Jos minä pitäisin tämän esityksen thain kielellä, suurin osa teistä ei varmaan ymmärtäisi mitään. Ja näin tätä me tehdään maailman lapsille. Ja minä yritän tätä avata eri partnereille ja toivon, että maat avaisivat koulujärjestelmänsä äidinkieliselle opetukselle, joka on reformaation hedelmä. Lutterista se lähti, että ruvetaan äidinkielellä kääntämään Raamattua, siellä oli Wycliffe ja Hus ja muut ennen Lutteria, mutta siitä alkoi se iso liike, että käännetään Raamattu äidinkielelle ja aloitetaan kouluja ja lukutaitoa sillä kielellä, mitä jokainen puhuu kotona. Ja sen takia me Suomessa on siunattu hyvällä koulutustasolla. Melkein kaikki suomalaiset, 96% voi opiskella kaiken koulunsa sillä kielellä, mitä puhuu kotona. Maailmassa on eri tilanne. Ja tuo Niko tuossa saarnassaankin viittasi tähän kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen ja tämmöisiin asioihin. Ja se minun työ liittyy siihen, että 3 vuotta sitten kaikki maailman maat hyväksyivät tämmöisen kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteensä 17 niistä ja yksi niistä on tuo 4. eli hyvä koulutus. Tämä löytyy netistä, jos joku haluaa tietää, niin paljon lisää. Ja olin itse asiassa mukana 3 vuotta sitten Koreassa, jossa jossa päätettiin, maailman maat kokoontui ja miettivät, mitä on hyvä koulutus, ja sovittiin, mitä pyritään tekemään vuoteen 2030. Ja me yritettiin lobata, siis yrittää vaikuttaa, että se äidinkielinen opetus tulisi niihin papereihin. Mutta viimeisenä iltana ennen hyväksymistä yksi EU-maa, joka oli mukana, niin veti sen pois. En halua ketään maata nollata, jos voitte tulla kysymään. Mutta yksi EU-maa ei halunnut tätä sinne papereihin, ja se vedettiin yli punakynällä viimeisenä iltana. Et siellä ei lue, että kaikki maailman maat pyrkii tarjoamaan koulutuksen ihmisille kielellä, jota lapset puhuu, mutta siellä on sellaisia, että kiinnitetään erityistä huomiota vähemmistöihin, ja sillä kortilla me pelataan. Pitkälti minun työ käytännössä oli aikaisemmin, että tein jotain työtä, jotta Tuula sai tehdä Raamatun käännöstä, eli viisumin tarjoaminen hänelle myös, mutta nyt hän sai jo omasta työstään viisumin. Ja niinpä minä edelleen jatkan, koulutan ihmisiä eri maissa. Tässä Myanmarissa oli noin 700 vähemmistöihmistä kokoontumisessa, jossa mietittiin, miten siinä maassa pääsääntöisesti kirkot voisivat edistää äidinkielistä lukutaitoja oppimista. Tai sitten siinä toisessa Mekong-maassa, Kambodžassa. Tässä olen kouluttamassa opetusministeriön virkamiehiä siihen, kuinka vähemmistölapset voitaisiin ottaa huomioon koulutuksessa. Ja tämmöistä työtä koulutan, kirjoitan, opetan ja sitten vaikutan erilaisissa tilaisuissa, puhun ja yritän avata tätä asiaa, jotta ihmiset, kirkot, koulut ja valtiovalta kussakin maassa voisi ottaa paremmin vähemmistöt huomioon.
Minä taas puolestani olen ollut tämännäköisten ihmisten parissa töissä vuodesta 2003. Ja mulla on ollut kunnia myös tavata Ake-kansan kaikkien aikojen ensimmäinen kristitty. Hän on tämä mies tässä kuvassa, hänen nimensä on Botsu. Ja Botsusta tuli kristitty noin tuossa 70-luvun lopulla, silloin kun mä oon itse ollut ehkä 15-vuotias, enkä ole koskaan kuullutkaan tällaisista kansoista enkä kielistä aikaisemmin. Ja siinä kävi niin, että Botsu oli kerran omassa kylässään viettämässä rauhallista iltapäivää, ja sinne tuli vieras. Ja se vieras kuului toiseen kansaan, semmoiseen kansaan kuin Wa-kansa. Ja hän tuli tärkeällä asialla sinne kylään käymään. Hän tuli sinne kertomaan Jeesuksesta. Ja Botsu ei ollut koskaan kuullut aikaisemmin Jeesuksesta mitään. Ja heidän kylässään siihen aikaan oli vallalla tämmöinen perinteinen animistinen uskonto, jossa palvotaan erilaisia henkiä. Ja siihen uskontoon kuuluu myös semmoinen, että aina jos jotain tärkeää siellä kylässä tehdään, esimerkiksi istutetaan riisiä tai on tulossa häät tai joku muu tärkeä asia tai vähemmänkin tärkeä tai joku sairastuu, niin niissä tilanteissa aina täytyy tehdä tarkat kaikki rituaalit ja siihen kuuluu myös eläinuhri. Ja Botsu oli tehnyt tätä jo vuosien ajan ja hän oli aika väsynyt siihen niihin kaikkiin uhreihin ja rituaaleihin ja hän ajatteli, että itse asiassa ei niistä ole mitään apua. Ja niihin menee myös paljon rahaa, kun täytyy hankkia, ostaa se uhrieläin. Hän oli jo mielessään miettinyt, että jos olisi joku toinen vaihtoehto elää, niin hän valitsisi sen. Ja sitten tuli tämä Vaa-evankelista sinne kylään ja kertoi, että totta tosiaan on toinen vaihtoehto, että kristittyjen ei tarvitse uhrata, koska meidän puolestamme on jo tämä kertakaikkinen Jeesuksen uhri suoritettu. Ja siinä samassa, kun hän kuuli nämä sanat, niin hän halusi tulla kristityksi. Siitä huolimatta, että hän ei aivan alussa vielä ymmärtänyt, mistä on kysymys, mutta hänelle riitti tämä tieto, että on tämmöinen kertakaikkinen uhri ja hänen ei tarvitse enää koskaan niitä inhottavia eläinuhreja suorittaa. Botsu on edelleenkin hengissä ja hyvissä voimissa ja hänen tästä uskon ratkaisustaan on lähtenyt sitten liikkeelle Ake-seurakunta, joka kasvaa nyt ja alkanut tästä Botsun pienestä kylästä, joka on Koillis-Myanmarissa ja lähtenyt sieltä liikkeelle ja on nyt jo tavoittanut Ake ja rajojen toisellakin puolella Kiinan ja myöskin Thaimaan puolella. Sitten jossain vaiheessa, kun se kirkko siellä alkoi kasvaa ihan omaa tahtiaan, tuli semmoinen tilanne eteen, että huomattiin, että ihmiset eivät ymmärrä oikein hyvin, että mistä on kristinuskossa kysymys, koska heillä ei ollut kaikkia käsitteitä omalla kielellään. Ja heillä ei ollut myöskään raamattua omalla kielellään, ja jos he halusivat lukea raamattua tai kuulla jotain raamatun kertomuksia, niin heidän piti kuulla niitä vieraalla kielellä, jolloin kaikki eivät ymmärtäneet ollenkaan. Ja siitä sitten alkoi sitten tämä ajatus siellä heidän keskuudessa syntyä, että me haluaisimme raamatun omalla kielellä. Ja tämä lähti liikkeelle heidän aloitteestaan, ja he sitten monen mutkan kautta pyysivät, että he saisivat jonkun lähetystyöntekijän sinne avuksi tätä työtä tekemään. Ja minuthan he sitten saivat. Ja tässä on sitten tämä uskollinen Ake-tiimi, joka on monen vuoden ajan oli mukana tässä Uuden testamentin käännöstyössä. Ja tuossa minun oikealla ja vasemmalla puolella on nämä kääntäjänaiset Nöötsä ja Tsepo. Ja sitten siitä tuonne, mites on tänne päin, niin täällä reunassa on Apivat, joka asuu Thaimaan puolella. Kaikki nämä kolme muuta asuu Myanmarin puolella. Ja tuo Apivatin vieressä oleva mies, joka käyttää nimeä Daniel, on tuon sen Akeen ensimmäisen kristityn Potsun nuorin poika. Että hänen perintönsä kulkee tässä meidän työssä koko ajan mukana. Ja työ jatkuu samalla tavalla kuin mitä se on nämä vuodet mulla ollut tähänkin asti. Eli hyvin paljon tästä minun työstä niin kuuluu siihen, että mä tuijotan tämän näköistä tietokoneruutua. Ja siinä ruudulla on sitten monta ikkunaa, joissa yhdessä on Aken kielinen käännös ja sitten Aken kielisestä englanninkielinen takaisin käännös, joka mun pitää sitten konsulttia varten tehdä. Siellä on yhdessä nurkassa alkutekstiä ja sitten on käännöskommentaaria ja kaikenlaista muuta. Ja sitten mulla on yleensä vielä englanninkielinen joku raamatun käännös siinä kulkee mukana. Ja hyvin paljon siitä työstä tehdään tällä tietokoneella. Ja sitten aina matkustan sinne sitten tapaamaan näitä kääntäjiä, sitten kun yhdessä muokataan sitä tekstiä valmiiksi. Ja nyt pitää antaa myös kunnianosoitus näille naisille. Nimittäin Akeen keskuudessa niin vanhoja naisia kutsutaan sen nimellä Abhi. Ja jos sen kääntää suoraan suomeksi, niin se tarkoittaa mummoa. Eli Aken mummot on semmoinen ihmisryhmä, jotka on aina jaksaneet olla kannustamassa, opettamassa mulle kieltä, oikaisemassa mun niitä mun kielioppivirheitä ja muita virheitä, mitä olen tehnyt, ja aina tarjoavat teetä ja ovat iloisia. Aken mummoilla ei ole tapana käyttää silmälaseja. Ja sen takia, kun ikä alkaa tulla, niin joskus se näkö vähän huononee. Ja varsinkin, jos mä menen uuteen kylään, jossa mä ei ole kukaan tavannut aikaisemmin, niin ensimmäinen, mitä he kiinnittää minussa huomiota, on se, että mulla on vaaleat hiukset. Ja heidän silmissään niin vaaleat hiukset on vähän sama kuin harmaat hiukset. Ja siitä johtuen sitten he ovat hyvin iloisena kutsuneet myös minua mummoksi jo siitä lähtien, kun en ollut vielä ihan 40-kään täyttänyt, niin olen ollut mummo. Ja hyvin ylpeä siitä, että olen mummo, että olen mummo Tuula. Että on hyvin tavallista mennä kylään ja sieltä joku huutaa, hei mummo Tuula tuli. No sitten nämä mummot on sitä mieltä, että vaikka he on niin kuin aina ottaneet mut hyvin vastaan ja ovat hyvin vieraanvaraisia ja pitävät minuakin mummona, kuten heitäkin, niin joskus he on ajatelleet, että kyllä tämä suomalainen mummo on vähän liian oudon näköinen. Tehdään siitä, että miltähän se näyttäisi, jos se olisi vähän tavallisemman näköinen. Ja sitten he päättivät tehdä musta heidän silmissään tavallisemman näköisen. Onnistuko? Onnistuko? Voi olla, että jostain piirteistä vielä erottaisi. Itse he sanoo, että muuten ihan hyvä, mutta tällä yhdellä on edelleenkin hieman liian isokokoinen nenä. No, tämän kaiken hauskanpidon keskellä kyllä, niin kuin olen teille jo kertonut, 3 vuotta sitten saatiin tuo Uusi testamentti valmiiksi. Ja nyt saatte siitä lukunäytteen. Tämä tuttu Raamatun kohta Johannes 3.16 kuulostaa aken kielellä tällaiselta. Mie mitsa jää bägeä tytynen ngöime, ene ja joo tykätyngo, bilanengo, ja joo bännymä katha tjone tjoamma, ja joenenu utta, mamma luha jyy ja tynengo. Ja he tosiaan on ottaneet aktiivisesti tämän Uuden testamentin käyttöön ja myös näitä Vanhan testamentin osia, mitä ollaan vähän saatu käännettyä vähän psalmeja. He ovat nekin ottaneet jo käyttöön. Ja he ovat perustaneet sinne Myanmariin kansanopiston, missä tärkein oppiaine on tietysti Raamattu, mutta siellä opiskellaan myös esimerkiksi englantia ja musiikkia. Ja nämä kaikki opiskelijat on nuoria, semmoisia vähän alta 20 ikäisiä, ja on tarkoitus, että he palaisivat kyliinsä ja toimisivat siellä niin kuin seurakunnan vastaavana. Ja tuossa vasemmassa alareunassa oleva nuori nainen on 19-vuotias. Hänen nimensä on Mydza, ja Mydza kirjoitti itsestään tällä tavalla. Aiemmin, kun en vielä ollut kristitty, tein paljon syntiä toisia ihmisiä kohtaan. Olin jopa mukana porukassa, joka varasti tavaraa toisesta kylästä. Vanhempani olivat jättäneet minut isovanhempieni hoitoon ollessani 3-vuotias, enkä saanut kokea äidin ja isän rakkautta. Isovanhempani lähettivät minut kouluun, mutta jouduin pian keskeyttämään sen, sillä heillä ei ollut varaa pitää minua koulussa. Olisin kovasti halunnut käydä koulun loppuun asti. Pidin sitä vanhempieni syynä ja kirosin äitini. Sanoin, et ole rakastanut minua ja olet aiheuttanut minulle kärsimystä. Tulkoon siis sinun päällesi 3-kertainen kärsimys. Sanoin näin, sillä en vielä silloin tuntenut Jeesusta. Nyt kun tunnen hänet ja uskon häneen, ymmärrän, että asiat, jotka menneisyydessäni tein, ovat väärin. Ne ovat syntiä. Ymmärrettyäni tuon asian ja rukoiltuani, pystyin jopa tuntemaan rakkautta äitiäni kohtaan. Opin nämä asiat, kun luin Uutta testamenttia omalla kielelläni. En olisi nimittäin osannut lukea riittävän hyvin millään muulla kielellä. Koska se on omalla kielelläni, ymmärrän lisää joka päivä. Uusi testamentti aken kielellä on kuin valo, joka valaisee kansaani.